Tur bija breviārs, ir vairāk nedēļu cikls, un vienkāršai tautai to praktiski bija ļoti grūti nu, lūgties līdzi un tam visam izsakot. Un tā tautas dievbijībā radās tāda kā alternatīva stundu liturģijai, un tāpēc to sauc par stundu dziesmām. Tas visvētākās jaunavas Marijas godam veltītas lūkšanas ar nu, ļoti dziļiem lūkšanu tekstiem. Un parasti arī šīs lūkšanas tiek dziedātas. Un tā arī ejot, jums visiem būs šie lūkšanu teksti rokā, lai jūs varētu sekot līdzi un arī dziedāt. Īsmā melodijas ir vienkāršas un jūs varēsiet ļoti viegli dziedāt līdzi. Un maza tehniska, ja kaut kur tūmā ir telefons, īpaši ja kāram ar kāda vecā Nokia vai kas, tad tās ir īpaši atstāja iespaidu nu, un sāk tarkšķēt skaļrunis. Tāpēc tā var pārbaudīt vai gadījumā ir kāds, kurš nav izslēdzis telefonu. Pastāstīt man īstenībā, kad skalpoju Madonā, nepārāk sen bija parādījušies tie mobīlē tālruņi, bet sākotnēji tiem tālruņiem bija diezgan grūti izslēgt skaņu, tur bija jāiet caur to meņu un tur jāmeklē, kur nostājot skaņu. Un tik bieži dievkalpojuma laikā atskanēja arī kādi zvani. Es domāju, ka nu, kaut ko vajadzētu darīt. Nu, tikai, ka uzliek zīme, ka izslēdzēt lūdzu tālruņus, tas nelīdzēja. Un vienkārši tāpēc, ka citi nemācēja izslēgt. Un tad man sagādāja tādu mobilo sakaru slāpētāju. Vien tāda neliela kastīte ar četrām antēniņām. Un instrukcijā teikts, ka 50 metru radiusā nebūs mobilo sakaru uztveršanas zona. Un es pareiķināju, ka man līdz kaimiņu māja vairāk kā 5 metrā, tad es viņiem netraucējuši. Bet paznīca tiešām bija mirs, un man kā, teiksim, svētdienā bija divi dievkalpojumi, 11. Es ieslēdzu viņu, 12. Izslēdzu, atkal pēc tam vakarā 5. Ieslēdzu, 6. Izslēdzu, un bija mirs. Un tad kādu svētdienu es redzu, ka misas laikā pa logu redzu piebraucāt liela mašīnā, tā kā balts busiņš, ar milzīgu parabolisko antoju, un viņš jau uz jūtu. Un es tā domāju, ko tas varētu nu, bet es nezinu, ka kāds no draudzes strādātu uz šādas automašīnas, kad kāds būtu no savēja. Un, nu labi, kāds atbrauc uz dievkalpojumu. Pēc brītiņa ienāk vīri kombinzonus, un viņi saprot, ka ir dievkalpojums, un tad viņi gaida, un pēc dievkalpojuma pienāk klāt. Sakiet, vai jums nav kāds elektroniskas ierīces baznīcā, un es jau nojautu, par ko iet runa. Un tad es pateicu, jā, rekur stāv uz palodzes, es saku, ziniet, vispār, ka nedrīkst tādus lietot, izrādās. Un viņi teica, kā viņi ir nu, atklājuši kurā vietā, es saku, jo, laikam, viens no teleoperatoriem bija pasūdzējies, ka katru sveitī no 11. Līdz 12. un no 5. Līdz 6. ir traucēja Madonā. Un tad viņi brauca tieši uz šo laiku un pa pilsētu to antēnu pēlē, no kuras vietas nāk šie traucējumi. Tā viņi bija nonākuši nu, uz baznīcu. Redziet, ja savādāk nevar piedabūt cilvēku svēto misi, tad vismaz šī tādā veidā, ja? Tā kā vajag evaņģelizēt. Un tad vēl viena lieta, ka nu, cits saka, ka ķīnieši brāķus ražo, bet šeit sanāca, ka nu, līdz torni, man liekas, tur bija nu, kaut kā 2 km, bet ja teica, ka tikai 50 metru radiusā darbojās. Tā kā izrādās, ka ļoti kvalitatīvs bija. Un tad es parakstījos, ka es vairs neizmantošu šo ierīci, un nu, tā arī, es tiešām arī pildu joprojām neizmantošu šo ierīci. Nu, tā. Tāpēc es šeit atkal
tā var... laikā
varēja. Jā, tu nevarētu nopēlēt, tu nevarētu saprast, kurā vietā pārvietojās. Nu, ko šeit mums vēl ir sveiciens raidījumam, es ticu. Bumtis, kurš vada šo raidījumu?
Nevadu.
Organizēju un visu.
Klausīties, šeit ir ieradies Guns Šūpulnieks, kas arī mums kādreiz ir rādījumā arī ētrā vadījis raidījumu, portreti, portreti galerija, tā kā jā, ar mums šobrīd ir arī Guns Šūpulnieks, kur esam cedējuši rādījumu arī ētrā.
Skaņu, jā, tāpēc viss saprot, vai mutē priekšā roka un viss kārtībā. Šeit ir, jā, ko. Labi, dodamies ceļā.
Arī klausītāji arī dzirdējāt. Paskaidrājām par stundu dziesmiņām, kas tas par brīnumu, ko te arī sasījām dodoties katru grupu, īstenībā ir gājusi un dziedājusi. Un tad arī ļoti interesants stāsts no priesta Riharda par dalīšanās, par to kādā veidā tika galā ar problēmu ar telefoniem, ar trausiešanām ierīcē. Mīsas laikā es varu tagad atkal atsākam ceļu un vienkārši ar operanu tūlīt arī būs stundu dziesmiņas dziedāšanā.
Jā, mēs kopā lūksimies un jāsaka, ka mana necilā pieredze liecina par to, ka es šodien atkal kaut ko jaunu piedzīvošu, jo es nekad ejot svētceļojumā štātē tieši tās dziesmiņas, man liekas, neesmu dziedājusi. Mums būs kaut kas jauns.
Ja es kopā ar radio Marija svētceļojumā, tad katru dienu esi piedzīvojusi.
Jā, bet savā kājām uz ceļa vēl nē.
Nu, redz, tad, jā, starp citu, es atvainojos, ne ar visām grupām ir bijis. Ir bijis grupas, kuras tomēr arī bez stundiņām ir bijis.
Reizu, neesmu melojusi.
Tas jau pēc pavisam īsa brīža. Paliec kopā ar Radio Marija Latvija.